Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Potem, ko se je v zadnjem letu dni zdelo, da je pri odgovornih za gospodarjenje z divjadjo in zvermi vendarle prevladala zdrava pamet in so se odločili, da je potrebno nekoliko povečati odvzem divjadi in zveri, da bi se škode zmanjšale, so na okope stopili tako imenovani naravovarstveniki. Dobre poznavalce dogajanja to ne preseneča, še več bilo je mogoče pričakovati. Gre za vprašanje, o katerem se zdi, da je v slovenskem prostoru prepovedano govoriti, sploh pa zahtevati rešitev. Gre za področje, kjer naj bi izključno besedo imeli lovski lobiji, ki so izjemno razvejani in vplivni. In če se je še lansko pomlad in poletje zdelo, da bo torej vendarle prevladal razum in bodo škode na poljih in mladi v gozdovih ter na rejnih živalih botrovale odločitvam v prid normalnih korakov gospodarjenja z divjadjo in zvermi, se je konec lanskega leta zgodilo, da so prav zamere okrog tega vprašanja, poleg seveda zamer zaradi napovedanih kadrovskih rošad, zamajale stolček nekdanjega in sedanjega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Ta sicer tudi po teh zapletih ostaje čvrsto na stališču, da je populacije zveri in divjadi potrebno regulirati, sicer bomo v gozdovih ostali brez mladja, in posledično brez gozdov, zaradi škod po zvereh pa bo na udaru živinoreja in bo posledično začela izginjati kulturna krajina. Očitno je temu apelu razumnikov prisluhnila tudi kmetijska ministrica, gre pa za še eno grožnjo in sicer hudo grožnjo afriške prašičje kuge, ki se nezadržno širi po Evropi tudi zaradi prenamnožitve divjih prašičev. Doktorica Aleksandra Pivec je o tem za naš radio pred božično novoletnimi prazniki povedala.
Ja, res je, tudi na tem področju smo se soočili z vprašanjem tudi že, se pravi, populacije divjih prašičev. Tukaj vodimo intenzivno komunikacijo z, se pravi, tudi lovsko zvezo. Obstajajo tudi že različne pobude in predlogi po odstrelu divjih prašičev iz preventivnih namenov. Seveda bom jaz rekla, da te se pravi naloge popolnoma prepuščam v presojo strokovnim službam, tako se pravi lovski zvezi kot tudi upravi za varno hrano, ki so v stalni komunikaciji in jaz verjamem, da takrat, ko bo ta ukrep nujen, seveda se bomo tudi tega ukrepa poslužili.
Kako gledate na zatečeno stanje glede škode po divjadi zvereh? Kako rešiti te probleme? Imate kakšen načrt?
Seveda se ukvarjamo tudi z tem vprašanjem in je to ena zelo pogostih tem na naši mizi. Če se na eni strani soočamo z, se pravi, stališčem ali pa znanjem kmetov, ki konstantno izpostavljajo, da škoda po divjadi je velika, da je problem predvsem na kmetijskih zemljiščih. V zadnjem času se soočamo tudi s tem, da je škoda v gozdovih precej velika. Na drugi strani seveda potem predstavniki lovske zveze oziroma lovske družin, ki so nekako mnenja, da pa vendar odstreli divjadi je dovolj. Seveda se trudimo predvsem z ekipo, ki to področje na ministrstvu pokriva in pa državnim sekretarjem dr. Podgorškom nekako držati to komunikacijo in seveda najti neki ustrezen kompromis med obema stranema. Najbrž je pa res dejstvo takšno, da bo potrebno temu področju še več pozornosti posvetiti in mogoče prevetriti tudi tiste načrte po odstrelu, kajti ocenjujemo tudi, da se kmetje celo več ne poslužujejo, se pravi, tega ukrepa, da bi prijavljali škodo, ker so na nek način obupali, zato tudi statistika ne beleži rasti škode po dejanske škode, ampak so tudi ti podatki najbrž nerealni, ker na terenu pogosto slišimo, da enostavno škode ne prijavijo, ker enostavno nimajo več upanja potem, da bi se na tem področju kaj. Res intenzivno se ukvarjamo s tem, pripravljamo tudi pravilnik o škodi divjadi v gozdovih, ampak tukaj so različno stališča obeh strani skoraj diametralno nasprotna. in bo potrebno veliko energije in pa tudi pripravljenosti na sklepanje kompromisov, da bomo tukaj našli rešitev.
Torej, če vas prav razumem, gospa ministrica, kmetom tukaj opozorilo, da je pomembno, da prijavijo škodo.
Zelo pomembno je, zato ker podatki, s katerimi mi trenutno razpolagamo, dejansko kažejo, da ta škoda se ne povečuje oziroma celo ali ostaja na isti ravni ali pa malenkostno pada. Seveda ti podatki za vse naše nadaljnje dialoge niso dobre, kajti mi nimamo realnih ocen in pa številk, zato je težko tudi upravičevati naše, nimamo dovolj argumentov, da se pravi povečujemo tudi potrebo po večjem odstrelu.
Ker sva ravno na tem področju, odprt je bil zakon o divjadi in lovstvu, Lovska zveza je pridobila dodatne naloge, pravzaprav, ki bodo financirane delno tudi iz proračuna Republike Slovenije. Katere naloge boste financirali, je to tudi v povezavi s to prašičjo kugo, ki sva pregovorila?
Seveda se bojo te naloge določale sproti. Ministrstvo ima to pristojnost, da seveda sproti tako opredeljuje tiste naloge, kot tudi obseg izvajanja teh nalog in seveda potem temu primerno sledijo tudi finančne, se pravi finančni viri oziroma ocena tega, kakšni finančni viri bojo na voljo za izvajanje teh aktivnosti, tako da v primeru, da bi se povečala potreba, se pravi po njihovi dejavnosti, tudi v primeru vstopa afriške prašiče kuge, imamo to možnost in vzvod, da seveda korigiramo tudi ta finančni vidik.
Upamo, da se to ne bo zgodilo.
Seveda vsi upamo na to, da se ne bo.
Tako je torej o zapleteni situaciji na področju škod po divjadi in zvereh decembra za naš radio spregovorila ministrica doktorica Aleksandra Pivec. Širjenje afriške prašičje kuge v evropskem prostoru povzroča hude glavobole tudi Evropski komisiji in pričakovati je, da bo prav ta bolezen, ki je izjemno huda grožnja, tako prašiče reji kot tudi pridelavi hrane, bo trovala vse evropskemu pristopu do uravnavanja populacij divjadi in tudi zveri. Glede na razmere, ki jih imamo v Sloveniji, bi si od takega pristopa vsekakor lahko obetali pozitivne korake. Oddajo nadaljujemo z glasbo, potem pa bomo še malce pogledali v ozadje sodnih zapletov, ki so pripeljali do prepovedi najprej izvajanja načrta odstrela volkov, kasneje pa tudi medveda.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V lanskem septembru so potekali zelo intenzivni pogovori o pravilih glede nujnega odvzema volkov in medvedov iz narave, da bi omejili širjenje populacije obeh vrst zveri. Zapletalo se je seveda pri oceni o velikosti populacije ene in druge, čeprav so podatki jasni. V Sloveniji imamo več kot 1000 medvedov in naša država je med najbolj poseljenimi zvermi v Evropi. Tudi, če bi se izvršil načrtovan odzem 200 medvedov, je glede na naravne zakonitosti rasti populacije jasno, da bi se ta kljub temu povečevala, je že septembra opozarjal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič.
Po vseh ugotovitvah in strokovnih štetju je v Sloveniji že okrog 1000 medvedov in okrog 60-70 volkov. Glede na to, da smo najbolj poseljeni ali pa da imamo največ zveri na kvadratni kilometer v Evropi, pa glede na to, da zveri pa tudi druga divjad tako močno ogrože kmetijstvo, kmete in pa nasploh podeželje. Na konc koncu tudi, če vzamemo sprehajalce in ostale, ki se pojavijo, se pravi, v naravi, da je to število medvedov in volkov tako veliko, da je dejansko nevzdržno. Kmetje že več ne prijavljajo škode, kajti država je na tem delu zelo počasna in pa tudi največkrat neučinkovita, birokracija pa tako huda, da se kmetje pač s tem so že več ali manj prenehali ali prenehajo kmetovati ali pa ne prijavljajo škode. Jaz vseeno mislim, da če hočemo število zmanjšati. Številka 200 odstrela in pa izgube, se pravi za medveda, je tisti minimum, če govorimo o temu, da imamo 1000 medvedov, je od tega vsaj 400 osebku ženskega spola, kar pomeni, da bo večji prirast, kot pa bo odvzem. In vsekakor je to najmanj, kakor lahko v tem trenutku država stori. Če hočemo pa populacijo spraviti še na nižjo številko, na to, kar smo imeli leta 2000, pa bi moral biti poseg še bistveno večji.
Po 20 letih neuspešnih naporov se torej dogaja, da kmetje škode po divjadi in zvereh večinoma sploh več ne prijavljajo. Postopki so namreč izjemno dolgotrajni, zahtevajo veliko časa in angažiranosti. Tudi v primeru pozitivnega izida pa so škode, še posebej tiste na poljščinah, ki jih povzroči divjad, izjemno nizko ocenjene. Da je z načinom obravnave škodnih primerov nekaj hudo narobe, pravi tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič.
Seveda, postopki so dolgi. Tudi že, ko se pojavi eno škoda, najprej mora, ko govorimo o zverih, najprej mora ta predstavnik Zavoda za gozdove ugotoviti, od katere živali ali pa katere divjadi zveri je škoda napravljena, potem ocenitev, potem seveda zapisnik na ministrstvo, nazaj ugotavljanje in tako naprej, in to traje in traje. Od lastnika zahteva en kup angažiranosti, po drugi strani na koncu pa je več ali manj razočaran, ker je tisti znesek običajno tako majhen, ali pa obljube, veliko obljub, pa malo storjenega, da naslednjič, ko imajo škoda, nimajo volje, da bi prijavili to škodo. Kljub temu, še enkrat pravim, treba je prijavljati vse škode, zaradi tega, da se nekako evidentira in da država vidi, pristojni na ministrstvu za okolje in vsi ostali, da je res veliko škod in da je situacija nevzdržna.
In tako, kot je na začetku oddaje kmete pozvala ministrica za kmetijstvo in kot ste pravkar slišali iz ust predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetka Zupančiča, je prav redno prijavljanje škode po divjadi in zvereh nujno, da bi se uredilo stanje na področju uravnavanja populacij, ki so v zadnjem desetletju presegle vse razumne meje. Glede na zapleteno stanje na tem področju bi bilo vsekakor pametno, da bi ministrstvo za kmetijstvo začelo samo zbirati prijave škod in bi tako dobilo v roke verodostojne podatke o razmerah na terenu. Ti podatki bi namreč onemogočili manipulacije, ki smo jim priča v zadnjih tednih. Ob tem velja spomniti tudi na dobro prakso, ki jo je pred leti že izvajala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ko je kmete pozvala, da kopijo zahtevkov za povračilo škode po divjadi in zvereh, poleg pristojnim organom pošlejo tudi njim. Če bi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije s tem projektom nadaljevala in preko svetovalne službe na terenu kmete spodbujala, da škode prijavljajo, bi bilo zelo zanimivo videti tudi, a so res vsi škodni primeri zavedeni pri odgovornih za škode po posameznih vrstah divjadi.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Pa se ustavimo še malo ob kronologiji dogajanja glede uravnavanja populacije medveda in volka v Sloveniji. Lani poleti v času brezvladja je nastal osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka, ki se je do konca julija mudil v javni obravnavi. Na Ministrstvu za okolje in prostor, ki bdi nad populacijo zveri, so takrat zapisali, da opažajo, da se število medvedov in volkov povečuje. V Sloveniji je bilo tako konec leta 2015 po ocenah blizu 600 medvedov, medtem ko jih je bilo leta 2007 med 394 in 475. Rast populacije v tem času je bila torej 33-odstotna, zato so bili poleti na Ministrstvu za okolje in prostor mnenja, da predvideni odzem 200 medvedov ne bo ogrozil ugodnega stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji. Še več, opozorili so tudi, da se območje razširjenosti medveda v Sloveniji ne zmanjšuje in tudi v primeru takega odzema ni razloga, da bi se to zgodilo v prihodnosti. Tudi pri volku podatki kažejo na trend naraščanja populacije že vse od leta 1993. Naravne razmere za volka so namreč v Sloveniji ugodne, ker ima na voljo primeren življenjski prostor, zaradi dobre reprodukcijske sposobnosti pa je pričakovan tudi trend širjenja življenjskega prostora zlasti proti Alpam. Na območju Slovenije je bilo v letih 2016 in 2017 zaznanih 14 tropov volkov, 5 vitalnih, 3 v nastajanju in sicer v Trnovskem gozdu, na Snežniku in Javornikih, za 6 tropov pa naj bi bilo zbranih premalo podatkov, da bi lahko opredelili njihov status. Poleti nastali osnutek o odzemu osebkov vrste rjavega medveda in volka je tudi predvidel, da se lahko odstrel medveda izvaja do konca letošnjega aprila, za volkove pa le do konca letošnjega januarja in nato še v septembru letošnjega leta. A še preden se je odlok v novembru znašel na seji vlade, so iz njega umaknili določila glede odvzema 11 volkov. Na Ministrstvu za okolje in prostor so to storili zaradi 2 sodb upravnega sodišča, ki naj bi ugotovilo, navajam, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen. Vlada je tako konec novembra potrdila le odlok o odvzemu skupno 200 medvedov, ki pa ga je okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green takoj začela izpodbijati na sodišču. Pri tem je bila uspešna, saj je upravno sodišče na seji 27. decembra ugotovilo, da so izpolnjene vse procesne predpostavke za dopustnost tožbe v tem sporu. Sodišče bo zadevo uvrstilo med prednostne zadeve, tako da bo čim prej presodilo tudi neutemeljenost ali utemeljenost tožbe naravovarstvenikov. V tem času pa je zadržalo izvajanje odloka. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič ob trenutnem dogajanju ne skriva razočaranja, saj je sodnim onemogočanjem uravnavanja populacij zveri na udaru slovensko kmetijstvo.
Meni se zdi to po svoje žalostno, da moramo dejansko nevladne organizacije mi uporabljati dejansko vsa sredstva proti oblasti zato, da lahko bivamo tam, kjer so naši predniki živeli že tisočletja. In jaz mislim, da to bi moglo v prvo vrste biti naloga države, da poskrbi za državljane in pa seveda njihovo premoženje, da z njim gospodarijo uprit seveda te slovenske države, kar pa pridelovanje hrane vsekakor je. Mi bomo še naprej, tako kot smo do zdaj, dejansko zahtevali od Ministrstva za okolje, od Ministrstva za kmetijstvo, seveda, da se z divjadjo in zvermi gospodari tako, da bo sobivanje možno. Lejte, veliko krat je problem, ki ga izpostavljajo, ta, da rečejo dejansko, ali je sobivanje možno ali ni možno. Potem zelo velik problem se pojavlja, ko se pravi, da je zahtevate odstrel, ta grda beseda. Meni je čisto popolnoma vseeno. Če ima kdo kakšen bolj način, se pravi zmanjšanje populacije, naj ga predlaga, naj pove, naj to izvaja. Za nas je ključno samo to, da se število spravi na znosno, tako kot je bilo pred leta 2000.
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zato že od jeseni napoveduje tožbo, s katero bo od države zahtevala zaščito podeželskega prebivalstva in zagotovitev trajnostnega upravljanja populacije volka in medveda. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije še poudarjajo, da prebivalci podeželja upravičeno od države, ki je zadolžena za upravljanje zvermi, zahtevajo, da se to področje ustrezno uredi.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Thank you. Danes se bomo ustavili ob vprašanjih, ali so konopljina semena lahko dober vir nekaterih snovi, ki jih naše telo potrebuje in katere sorte konoplje so na tem področju boljše. Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu je v teku raziskovalni projekt, katerega namen je ugotoviti, katera sorta konoplja se ponaša z najboljšimi prehranskimi lastnostmi. Več o prvih rezultatih pa doktorica Barbara Čeh prisluhuje.
Navadna konoplja, poimenovana tudi konoplja ali industrijska konoplja, predstavlja aktualno popestritev sodobnih jedilnikov zaradi ugodne prehranske sestave svojih semen. Le-ta so bogat vir nenasičenih maščobnih kislin, beljakovin, prehranskih vlaknin ter nekaterih vitaminov in mineralov. Vsebujejo 25-35% maščob, 20-30% beljakovin, 20-30% ogljikovih hidratov, od tega 10-15% prehranskih vlaknin, od vitaminov predvsem A in E, od mineralov pa magnezij, baker, cink in železo. Raziskave pridelovanja industrijske konoplje v različnih evropskih državah in drugod po svetu kažejo na to, da je prehranska sestava semen močno odvisna od sorte in agrotehničnih ukrepov. Zato je vključevanje vrednotenja prehranske sestave eden od pomembnih parametrov pri preizkušanju sort za pridelovanje. V raziskavi v okviru ciljnega raziskovalnega projekta Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji, ki jo financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija za raziskovalno dejavnost, smo ugotovili tudi zanimive razlike med sortami konoplje, ki se pridelujejo v naših krajih. Sicer med sortami konoplje, pridelanih v naših poskusih, ni bilo razlik v vsebnosti beljakovin v semenu, le-ta je bila med 19-22%, vendar pa zato, ker je bila med njimi razlika v pridelku semen, so se razlikovale med seboj po pridelku surovih beljakovin na enoto pridelave. Kot najbolj produktivna se je pokazala sorta Futura 75, sledijo pa ji sorte Tibor Salaši, KC Dora in Kompolti Hibrid TC. Za konopljine beljakovine je značilna ugodna aminokislinska sestava. Semena namreč vsebujejo tudi esencialne aminokisline, po svoji sestavi pa so precej podobne beljakovinam živalskega izvora in so dobro prebavljive. Vsebnost maščob je bila glede na sorto med 18-28%. Največ maščob je vsebovala sorta Futura 75, sledijo sorte Kompolti Hibrid TC in Monojka. Sorte pa so se med seboj razlikovale tudi po pridelku maščob na enoto pridelave. Dokazljivo največji pridelek maščob je imela sorta Futura 75, sledijo pa je sorte Kompolti Hibrid TC in KC Dora. Konopljino olje pa odlikuje tudi ugodna maščobno-kislinska sestava, predvsem visoka vsebnost nenasičenih maščob. Običajno jih vsebuje več kot 80%. V sodobni prehrani je nadomeščanje nasičenih maščob z nenasičenimi zelo pomembno, saj to prispeva k nižjim vrednostim holesterola v krvi, kar zmanjšuje tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja. Skupna vsebnost nenasičenih maščob je bila v semenu konoplje iz naših poskusov med 72-88%. Razlike med sortami so precejšnje, na kar kažejo tudi rezultati drugih raziskav. Največji delež linolne in alfa-linolenske kisline so v našem poskusu vsebovale sorte Tibor Salaši, Futura 75 in KC Dora, največ oleinske kisline pa sorti USO 31 in Kompolti Hibrid TC. Pomembno vlogo pa ima tudi razmerje med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami, ki je pri konopljenem olju ugodnejše v primerjavi z nekaterimi drugimi rastlinskimi olji, kot so na primer sončnično in koruzno. Dokazano je, da so v prehrani najbolj priporočljiva živila z razmerjem omega-6 in omega-3 v vrednosti 3:1 do 5:1 in naveden rang so po svoji maščobno-kislinski sestavi dosegle prav vse preučevane sorte, najbolj ugodno razmerje med njimi pa so imele sorte Tibor Salaši, KC Dora in Futura 75.
Tako doktorica Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu. Podatki, o katerih je spregovorila, torej rezultati raziskav, vam lahko pridejo zelo prav pri odločanju, katero sorto konoplje boste v letu, ki je pred nami, pridelovalnem letu, sadili na vaših njivah. Tako, to pa je tudi vse, kar sem pripravil za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Andrej Jerman in Robert Božič, ki sva bila z vami, se poslavljava, vam želiva lepo nedeljo in vas vabiva k poslušanju spet čez teden dni. Seveda pa so vam vse naše nedeljske kmetijske oddaje na voljo v našem audio arhivu in kar je še boljše in bolj enostavno, dobite jih tudi v podcastu, pridejo k vam, takoj ko so na voljo. Vabljeni k poslušanju.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.